nisselmilkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-ser il-linja fina mi Andrew Zoppardi, irrid nirringrazzjaha lis-semmija l-feedback pożittiv li qed nieħdu fuq dan il-programm li jixtar issues etiċi f'dimensjonijiet esperjenzi u kuntesti differenti. Illum mi għandi żewġ ġurnalisti, Mark Mikallef ta' Times of Malta u l-Kosh Cambry tal-Malta Today u tal-Media nkun kif
Media Today il-publishing house, jiena deputy press acting editor tal-Malta Today.
Tal-Malta Today, li ġew in the personal capacity, u din irid nispeċifika importanti ma kumux se nagħmlu xi affarijiet ta' barra minn hawn ma tajb li nfhemu din u magħhom se nanalizzaw din l-issju di relazzjoni bejn il-ġurnalizmu u l-etika u viċi versa. Dawn iż-żewġ ġurnalisti wkoll b'kombinazzjoni huma membri tal-kumitat tal-ġurnalisti u allura ser konna dak l-added value wkoll minn dik il-perspettiva wkoll. Mela biex nibdew deħlin fis-suġġett nisimgħu ftit din il-klipp qasira.
Ranking of the elements of journalism, we have left obligation to the truth as journalists' primary duty. We feel that providing the public with the truthful facts behind current events plays a vital role in today's society. America's current role in Iraq serves as an example of the importance of journalists' attention to reporting the facts. Critical media coverage of the events leading up to the war in Iraq could have prevented our current situation, perhaps saving lives and the face of America in international public relations.
The second most important element is maintaining independence from those you cover. This element is important because if you are not independent from those you cover, you can't present the news truthfully and accurately. If you aren't independent, you're biased. One example is the coverage of politicians in the presidential primaries. There's more coverage of politicians like Clinton and Obama because their product is easier to buy. In this case, journalists are not independent because they are not showing the whole spectrum. So the general public is being fed two or three candidates and not giving the public all the information to make their own decision.
Our third principle is to provide a forum for public criticism and compromise. Simply said, it is the job of a journalist to alert the public to issues in a way they may feel comfortable discussing them. One example of this was the job journalists did when covering the Katrina catastrophe. The coverage allowed people to feel comfortable voicing their concerns because they had evidence people were suffering and were able to demand a forum to speak about the systematic unequal privilege distribution, which is part of the functioning of a democratic system.
After doing our research and studying the elements of journalism as presented by Kovac and Rosenthal, we felt that there should be a tenth element added to the list. After some discussion, we concluded that a journalist must be informed. Many journalists slash journalism students are not very informed about the news themselves. We feel that journalists should know what's happening in the world. They shouldn't just know about the specialty that they cover. They should always be listening, always learning. It seems that it would be difficult for a journalist to perform his or her functions under the obligations of the elements of journalism without being very well informed. If you don't know what is happening, it's hard to discern what is true, and it is difficult to maintain your independence. You need to know all sides of what you're covering. Therefore, we feel journalists being informed should be added as the tenth element to Kovac and Rosenthal's elements of journalism. The purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to be free and self-governing.
Everyone that's not a journalist or a journalism student probably thinks that all, you know, journalists are bleeding heart liberal, you know, everything's racist, we need to help the poor people.
So methodological pluralism, this idea that there are different methods for evaluating something, is true not only for the political actors but also for the journalists, right? The journalists need to also think about the fact that they might be using different methods to get at information, and a different method will produce a different perspective.
It's hard to measure good journalism because good journalism in contemporary methods is measured by the amount of advertising a newscast is able to sell, not amongst the integrity of the journalist, not amongst the stories that are being covered, not the changes in the community, but more so what the station itself can sell as being news.
So do you think that if the public had knowledge of these elements, that they would be more or less appreciative of the role of journalism in a democratic society?
I think they'd be less appreciative, honestly. Because I think if they were aware of these elements and actually comprehended what they were supposed to do, they would realize that they're not getting justice in their news, they're not getting the stories they need to understand the community, they're getting stories that are just interesting.
Commenting on themselves and being honest about how they operate as investigators will make it easier for the people listening to them to figure out how much credence to give to what they say and realize that they're probably not going to be in a position to have the whole truth. They're doing the best they can.
Grazzi li għagġajtu għedin maħna l-idea, l-ħagġa niskużorju għal-tip ta' level tal-recording, pero kien importanti li nsemmu din il-klip anki biex indaħlu ftit mistoqsijiet anki mill-bidunet ta' xinil-etika fil-ġurnalizmu relazzjoni tagħhom. Dan kien proġett li għamlu xi studenti barranin u allura għamlu speċi ta' interview li vera l-kwalità tal-recording mhux tajjeb, però kien hemm xi ftit idejat interessanti. Ħalli nibda mill-bidu. Mark, il-definizzjoni tiegħek ta' ġurnalizmu għax nixtieq nidħol issa bil-mod il-mod fl-etika, ma nixtieq nibda billi nifhmu ftit kellimna ftit fuq l-etika mhux ħalli, ma nixtieq nara ftit il-ġurnalizmu kif tiddefinixxi inti xi skop għandu apparti li jagħtik il-ħobża ta' kuljum.
Kwamdu ħafna tibda b'dan il-mod, imma I mean mhux faċli tiddefinixxi x'inhu l-ġurnalizmu. Speċjalment illum il-ġurnata, I mean ħafna nies jistgħu jsejħu lilhom infushom ġurnalisti, mhix professjoni, jekk nistgħu nsejħulha professjoni li hija definita bħalm huwa definit perit, pereżempju. Fl-iktar mod fl-essenza tiegħu, l-ġurnalizmu huwa il-professjoni li twassal l-informazzjoni rigward soċjetà partikolari minn dimensjonijiet partikolari tagħha. U għaw jidħol imbagħad kif jidħol il-ġurnalist fl-spettrum demokratiku. U għaw bħalma kellna ċans nenfasizzaw il-punt ma l-partiti f'dal aħħar jien preżentajnilhom il-proposta tagħna l-elezzjoni. Il-ġurnalist jidħol f'dak li ngħidu l-fourth estate, ġifieri f'dawk l-istituzzjonijiet li qegħdin hemm biex jikwestjonjaw, jigrilljaw l-establishment politiku u l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Bittir illi jimpruvjawhom, ġifieri il-ġurnalist f'dan sens huwa parti mill-istituzzjoni tas-soċjetà. Ovvjament jista' jkun hemm tip ta' ġurnaliżmu fringe li jipprova jpoġġi lilu nnifsu barra minn dak, again nerġgħu niġu għad-definizzjoni fluwida tal-kelma ġurnalist. Imma in the main naħseb jiena l-ġurnalist jaqa' f'dawk il-parametri.
Karl Marx semma l-ġurnalizmu bħala għodda fil-proċess demokratiku. Ma tarax li jista' jkun għodda wkoll proċess li iżarma d-demokrazija ġviri l-inqas dak li huwa messaġġ ċar u jagħti l-messaġġ li jritu. Ġviri.
Le jiena naħseb li kull ġurnalist, kull vuċi fil-medja jiġini u tal-imma proprjetarju hi. Qiegħda dejjem is-saħħaħ id-demokrazija, kull vuċi li tintefa ittaf fid-demokrazija, meta jagħlaq stazzjon tar-radju jew tagħlaq gazzetta ili mi, għandna dejjem għax ninkwetaw u għandu jkun funeral nazzjonali għaliex tkun intfiet vuċi oħra fl-spektrum demokratiku tagħna. Naħseb id-demokrazija taħdem anzi iktar ma jkun hemm vuċijiet differenti u ma jkunx hemm monoliti jew monopoli fil-medja, iktar ma jkun hemm vuċijiet iktar tkun b'saħħitha. Jien naħseb jekk niġu biex niddefinixxu l-ġurnaliżmu, naqbel bħal Mark li hija definizzjoni diffiċli biex tagħti, anke għaliex il-ġurnalizmu qiegħed dejjem jevolvi, beda b'ċertu tip u dejjem evolva u kiber u l-forum tiegħu qegħdin jevolvu, dik hija parti wkoll mill-proċess demokratiku. Hemm jien toġobni ħafna kien qal wieħed mill-fundaturi tat-Times ta' Londra meta twaqfet, kien qal news is what somebody somewhere wants to suppress, all the rest is advertising. Dik toġobni għaliex every now and then inħares lejha qiegħda printjata qudiemi fil-kamra tiegħi, issa biex fakkarni meta nkun qiegħed isni ninsa dak il-prinċipju għaliex ħafna minna hemm bħala ġurnalisti naħseb għandna rwol fil-verità anke konfrontattiv fil-konfront ta' istituzzjonijiet għaliex iridu nżommhom taħt skrutinju, nistaqsu mistoqsijiet u mhux biss inwaslu l-messaġġi tagħhom, iridu anke nanalizzawhom.
L-impressjoni li nieħu però lill-midja tagħna l-uniku konfront li tagħmel daqsxejn huwa f'xi press conference li jsiru ġemment mill-politiċi, ma ġifieri ma tantx ikollok dan l-aspett investigattiv, dan l-aspett ta' digging into a story biex nħorġu il-verità. I call it night, kukumux jgħataw xorta night, li forsi l-lum u l-Malta Today, forsi l-iktar li orbu li jgħamlu xaġa simi li darba għalli għawak il-ġulja u tkellimna ħafna fuq dal-aspet. Però fir-realtà, ħafna minnu bid-definizzjoni ta' dak li għal u għed mill-fundaturi li semmejt inti, naraħ pala advertising, naraħ pala rapportaċ ta' xi ħaġa li qed toħroġ mill-gallerija tara xorta waħda.
Naħseb il-ġurnalizmu qed jiżviluppa brata maġla ħafna f'Malta, f'daw l-aħħar sentejn tlieta, speċjalment mindu dħalna fl-Ewropa. Speċjalment il-medja indipendenti ħasset jisu toqol kbir jilliftja minn fuq l-istonku u sabet illi m'hemmx iżjed kawża waħda kbira li taqadna missa hemm ħafna interessi li rridu nħarsu lehom, hemm minoranzi, hemm nies fl-awtorità li jridu jkunu iktar taħt skrutinju u ma naqbilx miegħek illi l-medja qiegħda tkun in ġenerali advertising. Naqbel illi l-medja li huma proprjetà ta' istituzzjonijiet, namely il-Knisja, il-Partiti u l-General Workers Union, dawk hija għandhom kważi fil-missjoni tagħhom li jirriklamaw l-istituzzjonijiet tagħhom u jpoġġuhom f'dawl tajjeb, però dik hija dikjarata. Naħseb li l-medja indipendenti għamlet żviluppi enormi. Ġifieri inżemmejt il-Malta Today u lillum, jiena ġifieri ddikjarat hija tawek ukoll anke bħala deputy editor tal-Malta Today. Però nara inħares lejha Times id-daily is-Sunday inbidlet ukoll, kien hemm ġifieri anke stazzjonijiet ġodda tar-radju li qegħdin ikunu anke bil-mod bil-ftit riżorsi tagħhom, però qegħdin anke jinvestu f'updates regolari u ġifieri naħseb illi m'int ixha tkun fair mal-medja Maltija meta tgħid hekk. Kien hawn ma ninsewx, kien hawn stejjer kbar li ħarġu mill-medja u li waslu għal bidliet u deċiżjonijiet importanti. Fosthom il-reżenja reċenti ta' Catherine Gallia mill-MEPA, dik kienet kollha ħarġet fil-medja, ġifieri kienet storja li bdiet mill-medja u waslet għar-reżenja tagħha, kien hemm il-mod kif il-medja trattat il-kwistjoni ta' l-outside development zones, per eżempju, kella il-medja kella rwol essenzjali hemmhekk biex anke turi lill-politiċi il-vuċijiet taċ-ċittadini x'jaħsbu dwar dan l-eżerċizzju. Kellek diversi il-mod kif l-awditur tal-MEPA Joe Falzon kien sidelined, karġet kollha fil-medja, ġifieri dawn huma stejjer li forsi ħames sitt snin ilu ma kontx tarhom fil-gazzetti ta' kuljum, illum qed isiru xi ħaġa li l-qarrija tagħna draw u qegħdin ifittxuhom. Incidentalment għadni kemm ġej
Ta' konsensazzjon fuq tad-dive, I mean, jiena innotajta tad-dive, ovvjament, hija tawġew allura ma stajċ ovvjament insegwi l-azzjoni li ħadtu jew ir-rapportaċ li għamiltu probabbli naraw il-lejl. Ma id-dive skantatni il-pożizzjoni sa jiena ma ngħidx li na xi fan tad-dive, ma d-dive waħda mill-ewwel 10 websites li naraw fil-ħamsa ta' filgħodu. Għandha validità. Meta rajt din, speċi għalija naqset il-fatur b'50% meta tqis illi l-istejjer importanti bħalissa huma l-analiżi. Għalfejn ħassejtu bħala kumitat ġurnalistiku għaliex rajtu oppressjoni, repressjoni tal-ġurnalisti, dak is-sens? Għalfejn tħallu tkun
fih? Le, l-ewwel nettieħed deċiżjoni bizzarra li la tagħmel sens editorjali, la kummerċjali, ma tagħmel l-ebda sens, ma nistax naraw is-sens tagħha. Però aħna li għamilna dal-għodu aħna bħal kumitat tal-ġurnalisti flimkien mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin jiena għadna għax bekk nirrappreżentaw lill-ġurnalisti kollha Maltin. Ina għadna preżentajna ittra ta' protesta li ċ-ċermen, n-Sur Sani Portelli, tal-GO, nejdulu illi din hija deċiżjoni żbaljata, nittamaw li tiġi revokata fl-immedjat, u tmu hija deċiżjoni kontra il-klijenti stess tal-GO, kontra l-interess pubbliku, u anki kontra l-partiti. Il-partiti politiċi huwa f'interess tagħhom li jitwassal il-messaġġ tagħhom u li anke jiġi analizzat u jekk hemm bżonn kritikat fuq il-medja, inkluż fuq id-dive.com. Ma ninsewx id-dive.com kienet waħda mill-ewwel web portals bil-Maltin, mhux biss bil-Malti, hemm bil-Malti wkoll, illi għandha updates regolari u żammet din it-tradizzjoni ta' libertà. Tal-inqas kemm kienet taħt il-Maltacom, issa li qiegħda taħt il-GO tieħdet din id-deċiżjoni. Aħna qegħdin ngħidu wkoll li nistennew kull partit. U anka l-uffiċċju tal-Prim Ministru bħala l-uffiċċju inkarigat mill-komunikazzjoni in ġenerali tal-Gvern u tad-DOI li jieħdu pożizzjoni ċara kontra din id-deċiżjoni. Mhuwiex fl-interess pubbliku. Inqis ukoll din mhix ġust kumpanija privata, din hija kumpanija waħda mill-ikbar kumpaniji ta' telekomunikazzjoni f'Malta. Li issostni li għandha corporate social responsibility. Aħna qed ngħidu parti minn dik ir-responsabilità hija appuntu f'din il-disseminazzjoni tal-informazzjoni politika.
Mark, ma nafx x'kun biex għal-Karl, imma mbagħad nixtieqek iddaħħalna ftit fuq definizzjoni jew kellha relazzjoni bejn l-etika u l-ġurnaliżmu u jekk b'lema mod x'inhu huma l-linji ta' gwida li għandhom jigwidaw il-prezentazzjoni ta' storja l-investigazzjoni eccetera. Però komplimenti.
Stat norbod da xejn li xur tal-Dive Mark kienet jgħid Karl l-ewwel. Għax l-iktar ħaġa li tinkutani jien minnha dil-kwistjoni tad-Dive hija li l-implikazzjoni tagħha anke jekk taqra l-statement huwa isu throwback għal-definizzjoni ta' ġurnaliżmu non politiku. Illi fih, bażikament, il-partiti biss jisom jistgħu jiddiskutu l-politika, jistgħu janalizzaw l-politika, jistgħu jikkabarjaw l-politika. U l-komplement tas-soċjetà mhux il-ġurnalisti biss, il-komplement tas-soċjetà ċivili isu għandna dil-kelma aħna li nużawha ħafna fid-dibattitu tagħna. Minix qed inkun politiku. Mbagħad probablement what follows huwa xi statement fuq l-edukazzjoni.
Politika xi prostituzzjoni.
Eżatt.
Ħaġa li ma tix mismagħha kważi.
Il-policy edukattiva għall-argument tista' tkun xi ħaġa mhux politika. Jew anke politiċi stess jgħidulek ma daħlux politika fl-edukazzjoni. Jien ngħid ma jistax ikun ma daħħalx politika fl-edukazzjoni. Speċjalment jekk qed nitkellmu.
Ma daħħalx partiġanizmu. Semaj, mhux politika. Poetika naħseb tibda mill-kamra tas-sodda.
Jekk inti tibda. Ma bidu tkellmu fuq.
Ġifieri, dik waħda mill-iktar affarijiet li tinkwetani, għax anke l-mod kif inwerded l-statement li f'relazzjoni pereżempju ħa jsir reporting ta' dak li hu fattwali. Isu il-fatt li d-dibattitu qed jiġri mhuwiex fatt fih innifsu. Bizzarra kif qal.
Għadu għall-etika. L-etika fil-ġurnalizmu, xinu ma l-linji ta' gwida li għandhom jikwidaw l-imġiba ta' ġurnalist? Jow nkella jekk kelli namla b-mod t-kazara differenti, xinu ma l-linji ta' gwida tijak? Biex inti tkun etika u etiku fi
xinu? Jien sibt f'dan l-axar snin kemm il-ġurnalist, miex xi karriera twila wisq ġifieri, u dejjem titgħallem fiha. Illi biex ma nsir skizofreniku kelli nagħmel xi tip ta' parametri li jgwidawni.
Ċert li m'intix.
Mhux għalija ngħidha. U il-
L-użu tal-kelma skizofreniku għaliex inti qed tajt li kważi you have to live a double life kważi
mhux kwistjoni ta' double life biss, għax tantem facets illi etiċi, illi inti tista' tħares. U tant ħafna drabi on a daily basis, il-ġurnaliżmu jpoġġik f'sitwazzjonijiet etiċi diffiċli ħafna. Illi I mean jekk tħares lej xi ħaġa mill-lentijiet kollha available, tispiċċa ma taħux deċiżjoni. في شغل اللي ال constraints ال demands تاهين فوق وما مسكرانتي جفيري انتي ما عندكش بحال ما تعمل paper academic عندك 6 شهور باش تعملها انتي عندك جورناتا باش تعملها وحفنا درابة حفنا ناس من جورناتا في ال contest لوكالي جفيري انتي تريد باش تكون تستطيع توبرا باش تكون تستطيع تهدم تريد فورما تقفز اللي يينك تصل على الكونكلوزيونيات ناتورال من دول الكونكلوزيونيات مش ديهم هيكونوا ايديالي جيلت هارس لورا وطايت استايت عملت موتيهر في ديك السيتواتيونة بارتكولاري ما بشموت تتهدم البارامتر اللي سيبتينا يو لنسي بينا درجان ديهم شعاجة تفولفي وما لين ديهم impoġġi u d-dim il-mistoqsija. Xinu r-wol tijaj bħala ġurnalist? Għax deregħen bħal ma kontet najt l-ewel. Inti tista' tħares lej xaħġa minn angoli differenti. U tasal l-konklużjoni kompletament differenti. Ġifiri, il-ġurnalist ħafna drabi il-bilanċ primarju li jrid jagħmel huwa bej l-interess pubbliku u l-interess privat, l-interess tal-ċittadin, tal-individu.
Ġurnalistika fluida, għalik tfisser xi ħaġa għalik tfisser xi ħaġa bħala ġurnalist?
Sa ċertu punt hija fluida. Jiġifieri jekk ħa naċċettaw il-prinċipju li l-valuri huma relattivi. Eh, I mean, tista' tasal għal konklużjonijiet differenti, tuża prinċipji etiċi differenti.
Jien nixtieq inżid ħaġa però fil-fema tiegħi u naf il-mark u naf li hemm minkejja dal-diskors hemm ċerta prinċipji ftit li huma fundamentali anke għall-mark u anke għalija u naħseb għal kull ġurnalist. Pereżempju, l-ewwel naħseb prinċipju sakrosant huwa l-protezzjoni tas-sorsi. Jekk jiġi ikellimni whistleblower jew ikun min ikun jagħtini storja ta' korruzzjoni ta' whatever illi tikxef xi ħaġa importanti. U li dana mhux essenzjali li jidher fl-istorja li x'miex dwaru, jiena obbligat li niddefendih anke jakkost illi l-qorti tisfurzani li nsemmih u nirrifjuta u tista'.
Jiġri m'hemmx protezzjoni legali f'dan is-sens.
Le, hija protezzjoni morali. U kull ġurnalist jaf illi darba tiksirha dik, jekk xi darba qatt tikxef sors, inti fil-verità ksirta ma' kulħadd għax ħadd mhu ħajja f'dak iż-żmien. Għandek l-akbar skrutinju possibbli li hija l-fiduċja. Jekk tikser il-fiduċja l-ebda sors ieħor qatt se jiġi jkellmek u inti bażikament il-karriera tiegħek tkun irrovinata. U naħseb illi kull ġurnalist isegwiha dik, għaliex il-ftit li ma segwewiex ma tantx idu mużjet fil-ġurnaliżmu. Naħseb li sbaħ ħaġa dwar il-professjoni tagħna li mhix naħseb hija professjoni sui generis għax l'għandna warrant, l'għandna klijent dirett, però aħna għandna l-qarrejja, għandna l-udjenzi u naħseb l-ewwel obbligu tagħna anke etiku huwa lej l-qarrejja u lej l-udjenzi lej min qed jarana.
Insemmejt prinċipju oħrajn, xuma prinċipju oħrajn.
Li kontet ngħid jiena jorbot ħafna ma' li qed jgħid Karl. Jiġifieri jien nitlaq meta qed nagħmel assessment etiku ta' issue partikolari, jien nitlaq mill-prinċipju x'inhu r-rwol tiegħi f'din l-istitwazzjoni bħala ġurnalist jiġifieri qed nitkellem. Għax jekk għall-argument qed nitkellmu fuq dan il-bilanċ bej interess privat u interess pubbliku. Jekk jiena nħares leha mill-perspettiva ta' tabib għall-argument. U qed inħares l-interessi ta' individwu illi qed jiġi affettwat minn exposure medjatiku partikolari. Ħa nasal konklużjoni differenti milli ħa jasal il-ġurnalist. Naħseb l-iktar punt ta' referenza viċin huwa il-każ ta' Dr. Alfred Santu l-operazzjoni tiegħu. Ġifieri jekk jiena nħares leha mill-perspettiva ta' tabib, jien nifhem perfettament li l-prinċipji etiċi li jorbtu it-tabib li operaħ huma li ma jisfela l-ebda informazzjoni rigward il-kondizzjoni tiegħu dement illi f'dak il-każ Dr. Sant li kien il-pazjent ma jippermettix dan. Ir-rwol tal-ġurnalist huwa differenti. Ir-rwol tal-ġurnalist f'dak il-każ huwa illi janalizza s-sitwazzjoni, jara jekk hemmx interess pubbliku fiha din il-ħaġa. Fl-istorja li kienet għamlet is-Sunday Times ġibdet il-konklużjoni li huwa interess pubbliku ta' ċertu wejt. U ġib dadik il-linja, għalek għalek
dejjem. L-kritika ma kienx l-iktar fuq dik, isu l-kritika kif fim ta' jien hija li kellek l-istorja mbagħad kellek caption il-da pratikament il-bniedem qed tagħtih għamilt id-dijanjosi ta' dil-kondizzjoni u speċi ta' anke kien hemm miktub kemm snin jista' bniedem jibqa' ħaj jekk Minister Iżball u kienet eżatt marbuta mal-istorja tal-kondizzjoni. Ġifieri kien hemm din riċerka li għalija kienet ma naħsibx li kienet f'post. L-ħaġa kienet pratikament f'paġna waħda. U tieni l-insinwazzjoni kienet ċara li il-health hazards huma akbar milli dak li qed jgħid it-tabib fir-rapportaġġi tiegħu u su kien hemm dan il-konflitt. Ġifieri ma nafx kemm hemm
l-ewwel storja tajt.
Ma nafx meta hekkux fil-
Flow storja kien hemm information box. Li għaxa ħaġa pjuttost run of the mill. Issa jekk forsi l-informazzjoni hemmhekk se taħġ kienet iktar sensittiva jew inqas sensittiva nistgħu niddebattuha ad infinitu. Li qed nitkellem hawnhekk fuq il-prinċipju.
Le, il-prinċipju
li inti ma meta tiddibatti kondizzjoni medika tagħti informazzjoni rigward l-informazzjoni medika u x'inhu ma l-implikazzjoni ta' dik l-informazzjoni medika.
Ma privacy ma jeżistix. Privacy ma jeżistix għall-persuna ġifieri.
Le, fil-każ.
Min se jġudika li dik hija storja ta' interess nazzjonali? Karl Kembri hom jara din l-istorja jgħid oraj din hija ta' interess nazzjonali. Mela jiena għandu x'għandu. Mark Mikallef and WhatsApp Party. Min se
jgħid? Mhijiex deċiżjoni diffiċli, għaliex qed nitkellmu fuq il-kap tal-Oppożizzjoni li qed jiffaċċja elezzjoni u fi żmien ftit ġimgħat. Jaf ikun il-primer suġġitt ta' Malta. Ġifieri l-risposta hija ċara. Hemm privacy? Le, m'hemmx privacy, hija kwestjoni nazzjonali. U din hija xi ħaġa li l-pubbliku in ġenerali Malti u anke ħafna mill-istituzzjonijiet għadhom ma femux. Fi taqra il-gazzetti barranin, kuljum jituk update ċet jiġri, liħor mar jogging, liħor taħtek tal-qalb, liħor. Da, hemm bżonn li nirrealizzaw, aħna qegħdin fil-2008 u jekk hemm il-kap tal-Oppożizzjoni li għaddej qed jirkupra minn Marda whatever, hemm bżonn li l-votanti jkunu jafu, għax daw iridu jiddeċidu jivvotawlux. Ġifieri mhux ma laqas naħseb hija deċiżjoni relattiva, hija f'dal każ kienet ovvja ħafna. U naqbel illi niddefendi l-Sunday Times illi ħadet id-deċiżjoni la kellha l-informazzjoni u ġiet ippruvata korretta għaliex kienet l-informazzjoni li ħarġet biha Sunday Times li kellu malignant humor fil-kolon. Dik kienet konfermata anke wara. Ġifieri kienet ukoll konna wkoll iffaċċjati b'sitwazzjoni fejn kienu ħirġin bulettini mediċi farseski. Għaliex mhuma tgħidu lek xejn dwar il-kundizzjoni medika, laqas bisqaluna għalfejn daħal għall-operazzjoni.
Kienet m'hemmx biżejjed informazzjoni li tista'
fejn daħal għall-operazzjoni jekk qed jagħtiha l-kirurgu tiegħu. Ġifieri iktar minn hekk ma setax tasal għal ras il-għajn. Ġifieri naħseb li kien hemm u din ma tnejt xejn ġdid, ġifieri tkellimt anke mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista. Fil-femma tiegħek it was mishandled bħala jekk ħadd tagħti bulettin mediku għajt għal xiex daħal l-isptar. Bekk anke kien ikun fl-interess tal-Partit Laburista stess li joqtol ħafna spekulazzjoni mhux mill-medja, mill-nies tagħhom stess, illi ma kinux jafu għalfej il-kap tal-partit tagħhom daħal l-isptar. Però having said that, jien nara l-punt tiegħek dwar l-ispekulazzjoni. Ġifieri kien hemm momenti fejn it-Times ukoll ħadet ċerta rapportat spekulattiv għaliex il-spekulattiv mhux fuq x'kellu Dr. Sant, imma dwar il-potenzjal ta' medicina, meta nafu li l-medicina tant hija hit and go, tista' tant kull tumura differenti, tant kull storja differenti, illi hemmhekk wieħed jista' jikkritika dak it-tip ta' rapport, però se tkun kritika speċifika mhix dwar il-fatt illi kien hemm ġurnal li ħareġ jgħid x'għandu Dr. Sant, naħseb that goes without saying. U ma kienx hemm ġurnali oħrajn li ħarġu għax ma kellhomx naħseb l-istess konferma daqskemm nimmaġina
plassek fuq dal-punt l-aħħar ħaġa hemm xorta ġifieri, fejn għandek każ ta' dibattitu rigward l-implikazzjonijiet issa ta' medici tal-kondizzjoni ta' Dr. Sant. Nibqa' ngħid li mhijiex mhux floka li inti tipprova tanaliza xi tfisser din il-ħaġa. There again, I mean il-barometru illi wieħed jiġġudika jekk xi ħaġa kienx sensittiva biżejjed jew le, huwa wieħed relattiv immens. U again, I mean nista' nsipruha naqbel u nista' nsipruha ma naqbilx ma' dik il-kritika. Il-prinċipju ma liqpa fundamentali fl-opinjoni tiegħi.
Mistoqsija li għandi għalikom hija l-ġurnalisti tagħna mħarġa biżejjed f'dan l-aspett ta' qafas etiku ibqgħu magħna rid infakarkom li qegħdin fuq Campus FM 103.7 mija għandi lil Karl u lil Mark wara dil-klipp qasira inkunu narġgħu nistgħu inkomplu niddiskutu.
Kwistjoni ta' taħriġ hija waħda xejn delikata bħala taħriġ akademiku il-ġurnaliżmu m'hemmx requirement speċifiku li tkun imħarreġ fil-ġurnaliżmu, hemm ħafna
public communications.
Jeżisti kors, però mhix forsi ġifieri hemm ġurnalisti tajbin ħafna li ġejjin mill-kamp tal-history jew tal-economics jew ta' ġifieri hemm it-taħriġ. Jenata, jeżisti, però huwa skars ħafna. Hija ħafna kwistjoni wkoll li fil-verità titgħallem as you go. Dik hija sitwazzjoni Maltija u naħseb mhux Maltija biss. Però again, hemm ċerta affarijiet li ħajdulek il-kollegi u ħajlek l-editur u ħadd irrealizza li ma tistax tagħmilhom. Hemm ċerta affarijiet oħrajn li tieqaf u taħseb u tirrifletti dwarhom u tgħid jiena hawnhekk x'suppost qed nagħmel. U m'hemmx ħafna drabi m'hemmx risposti ċari kif kien qed jgħid Mark, hija ġieli taqa' f'dilemmi kbar. U għalkemm aħna ħafna nies jikritikaw l-ġurnalisti li jew bla skrupli jew sensazzjonalisti naħseb ftit jirrealizzaw is-sens ta' responsabilità li tintwera mill-medja Maltija f'ħafna mill-istejjer u biss jekk tara l-mod kif stejjer oħra jiġu sensazzjonalizzati barra minn Malta u l-mod kif jiġu trattati hawnhekk, naħseb li nagħmlu ġieħ lill-professjoni tagħna. Aħna naħseb li l-iktar professjoni trasparenti li teżisti u accountable għaliex kull wieħed minna ħafna minna jiffirmaw l-istejjer tagħhom jiġifieri għandek dik id-dikjerazzjoni, però lil hemm minn dik aħna kollha responsabbli quddiem iqrati għal dak li niktbu, aħna niktbu fuq xulxin u dak huwa tajjeb u healthy illi jekk jiena qed nara xi ħaġa stramba għaddejja fit-Times nikteb dwarha u nivverifika u noħroġha u t-Times l-istess tagħmel dwar il-Malta Today. Naħseb li u hemm il-pubbliku li nkollu jiġġudikana. Il-moment li l-qarej tiegħi jiġġudika li m'hiex kredibbli, jew li jien għamilt inġustizzja gravi miegħu bħala qarej, da ħajqa fix il-gazzetta tagħna. Jiġifieri u again hawnhekk fejn tidħol iktar ma jkun avvuċijiet, iktar anke s-sens ta' etika ħajkber. F'dan il-kuntest ta' nuqqas ta' taħriġ, nitlu anki aħna bħala kumitat tal-ġurnalisti. U fej aħna regolarment nitkellmu mal-membri tagħna u ngħidulhom nagħtu gwidi u anke nagħtu nieħdu pożizzjonijiet fuq affarijiet li jkunu qed jiġru.
Għaliex kumitat ġurnalistiku mhux fih dan il-press club? X'inhi il-
Allora, il kumitat tal-ġurnalisti
ftit ġurnalizmu investigativ.
Le, tajjeb, mistoqsija tajba.
Għandhom rows differenti.
Naħseb għandna funzjonijiet li huma differenti, mhumiex konfliġenti bl-ebda mod u naħseb laqas huma overlapping. Hemm punti kruċjali fej ninaqdu flimkien u nieħdu pożizzjoni flimkien bħalma ħadna llum fir-rigward tal-gow, bħalma ħadna fir-rigward tal-oxenitajiet li kien qed jiġri biex għandi l-pubbliku, hemmhekk rajna li huma issues tant importanti li l-differenzi ta' bejnietna m'għandhom x'jaqsmu xejn. Il-kumitat تاعنا جي فورمات الصحية لا سنتي كانت ديسكوسيون دوار البزون اللي يكونوا شهات اللي يوصل موتيزيات ديريت واغريسيف الفوċi tal-ġurnalisti u anka il-difiża tal-libertà tal-espressjoni u tal-drittijiet tal-informazzjoni. Meta twaqqafna konna ħassejna li l-Istitut tal-ġurnalisti kellu funzjoni u kienet jaqdija tajba ta' regolamentazzjoni etika fil-fatt għandu l-Press Ethics Commission li ħafna jirreferu għaliha huwa tajjeb li jibgħu jagħmlu hekk. U kellu anka il-rikonoxximent annwali li jagħmel il-ġurnalisti permezz tal-awards lill-ġurnalisti, però ħassejna li kien hawn bżonn ta' vuċi iżjed militanti fil-konfront ta' drittijiet ġurnalistiċi tal-ġurnalisti infushom, però anke b'mod fl-interess iktar nazzjonali tal-libertà tal-informazzjoni u tal-espressjoni. U fil-fatt f'kemm inna mwaqfin, naħseb kellna ċerta azzjonijiet importanti ħafna li ħadna. Fosthom konna ġbarna petizzjoni mill-media houses kollha li ffirmawha kontra l-policy ta' li l-gvern ma jħallix ġurnalisti jirtlu fil-detention centers ma l-immigranti u fil-ħabsijiet. Għedna li din hija policy ridikola li ma tagħmilx sens u li tmur kontra l-interess pubbliku. Konna għamilna wkoll sottomissjonijiet u l-lobbjajna u ħanibqgħu nil-lobbjaw favur liġi għal Freedom of Information Act li hija liġi li gawdija kull ċittadin li kollu dritt sagrosant li jitlob għall-informazzjoni mid-dipartimenti tal-gvern mill-entitajiet governattivi. Għadna kif preżentajna proposti lill-partiti dwar x'inhu ħossu li għandhom jieħdu fil-manifesti tagħhom jekk trid iktar tal-ħossi nitlu fihom. Biex inwiġġeb il-mistoqsija tiegħek, jiġifieri it-taħriġ mhux biżejjed, qatt mhu biżejjed, u l-ikbar forma ta' taħriġ pero l-iktar riskju huwa being on the front line.
Għamilek, Mark, Karl semma li wonki inti għamil ta' ċennalija li su ġurnalisti jitħallem, jitħallem xogħol post ta' xogħol, issa jiena I tend to disagree da' xej, forse anke għax ġej minn background akademiku. Illi ngħid li żewġ affarijiet waħda minnhom nirrikonoxxi l-importanza kbira li inti kollok taħriġ formali għaliex inti jekk inti pereżempju ma tkunx informat fuq l-istorja ta' Malta, mumkin ma tkunx informat fuq l-istorja politika ta' Malta mbagħad ikollok min jiżattat quddiem fil-konferenzi tal-istampa li jagħmel donkey out of himself jew herself b'mod fenomenali. A parti affarijiet oħra, a parti taħriġ bażiku ta' kif tagħmel mistoqsijiet, kif twieġeb għall-mistoqsijiet fil-kitba tiegħek, eċetera, eċetera. Kapaċità fil-lingwa, eċetera. Ma nsibx li daw neċessarjament huma affarijiet li nitwieldu bihom imma għandek bżonn ikollok it-taħriġ ukoll. Jien li nara wkoll l-issju ta' għandux ikun hemm liċenzja wkoll, jew jekk teżistix liċenzja tal-ġurnaliżmu. Imma xi ħaġa li insaqsik. F'dan ix-xenarju li qegħdin fih, fejn il-ġurnalisti qegħdin ħafna minnhom jitgħallmu through experience, xogħol minnhom qed idumu ftit iktar, nikolli ngħid. Ma tarax li hemm perikli etiċi, jorra, d-dawn program fuq l-etika, ma perikli etiċi kbar, perikli per eżempju, semmejt dik il-persuna fil-mepa, jista' jkun li jekk ma tiktibix sew storja, minn reżenja ta' individu, jisir character assassination, din ħassartilha il-karriera ta' ħassa di, kienx inkompetenti fix-xogħol tagħha jew le, kienx kwistjoni politika jew le, kienx ma nafxix jew le, il-kwistjoni hija li din jekk ma jinqogħdux attenti, jekk ma jkollniex standards, prinċipi, framework etiku ċar, għandek iċ-ċans li nofs paragrafu it will be blown out of proportion u nafu li nies iżżarmaw. Għalhekk qed ngħidri l-etika għandha titħareġ jew inti bħala membru ta' editorial line partikolari ta' Times, ma' l-editor għandu jgħidlek isma' dan u aċċettabli u dan le.
U fil-fatt.
Minar ma' joħno il-vuċi.
Le, ma' se kan trittu pajti, għax ġurnalist ma' jgħadinx vacuum. Specialment ġurnalist qed nitkellmu, importanti ħafna
l-istituzzjoni
bej ġurnalist u columnist. ġifiri.
All right, okay, yeah.
Ġurnalist.
Dik interessanti.
Ġurnalist bil kontrarju għal ma jaħsbu ħafna. Fil-maġġoranza tal-ħin, mhux qed jesprimi opinjoni. Jien m'għandi xejn kontra ġurnaliżmu li hu angle partikolari fl-istorja. Però xorta, ġifieri anke meta tieħu angle, m'intix qed tesprimi opinjoni neċessarjament. Qiegħed tieħu dik l-angle bbażat fuq il-fatti u l-osservazzjoni u l-analiżi li inti derlek mill-fatti kif xbartu. Issa. Allora mela nibdew minn hemm, ġurnalist ma jaħdimx fejkom, ġurnalist jaħdem f'organizzazzjoni. E għal dik l-organizzazzjoni, jekk neħdu Times, organizzazzjoni li għandha storja twila ħafna. Illi tirregola wkoll allura il-prinċipi, il-framework etiku li jaħdem fih ġurnalist, hemm ċertu affarijiet li għall-gazzetta tagħna mhumiex aċċettabbli, u għall-gazzetta oħra jistgħu jkunu aċċettabbli u viċe versa. U din mhux hawn Malta bista' tiġru barra minn Malta. U tintrabat sa ċertu punt ma l-editorial line ukoll, ġifieri, anka il-leaning, l-orientazzjoni soċjopolitika tal-gazzetta partikolari. Fundamentali.
Li hemm fek sekonda dan punt il-ħin itir, itir inkredibbli għax dan punt li xtaqt naqbad jiena wkoll. Kemm ċara l-editorial line tal-gazzetti. Issa toħol orizzont, insomma, ġurnal independenti, ma nafx għadhom xi timbra u ġurnal independenti. In-nazzjon kulħadd jaf x'inhu, imma l-orizzont bejn qed. Imma illi l-editorial line tal-Times of Malta, tal-Malta Today, tal-illum. Ifixkluni, u jisu hemm elements of deception fl-etika. Hemm elements of deception li jinkwitawni.
Ħan nispiċċa darbu. Iva, il-problema fundamentali ta' ġurnalizmu Malti u il-problema fundamentali ta' soċjetà Maltija hija critical mass. Ġifi dik ir-realtà. Minħabba, però għaw li ma naqbilx, ġifieri, l-impressjoni li l-gazzetti Maltin huma sensazzjonalisti bla skruplu u aggressivi, eccetera, eccetera. Fl-opinjoni tiegħi mhux il-każ assolutament. Kellhom bżonn isiru iktar aggressivi. Imma jien ngħid. Mhumiex daqshekk aggressivi ħafna drabi. Preċiżament għalhekk. Għax huma mhumiex konfidenti biżejjed fil-kapaċitajiet tagħhom mhux individwalment. Għandna ġurnalisti li huma validi ħafna, però bħala organizzazzjoni ħafna organizzazzjonijiet ma jħassuhomx konfidenti biżejjed bil-status li għandhom aw bil-state of affairs li għandhom biex to go the extra mile. Dik qed tinbidel qed tinbidel bil-mod imma hija xi ħaġa soċjali, ġifieri hija problema li ħatebqa' magħna. Meta inti tħares biex tirrekruta ġurnalist ġdid, qed tħares f'pool ta' 4-5 min nies ħafna drabi, mhux f'pool ta' mit graduat ġdid li ħarġu huma jgħu. Fuq il-kwestjoni ta' training. Impossibbli li ġurnalist ikollu training formali, f'dak kollu li ħajkollu bżonn on the ground. Impossibbli. Background fl-istorja, background fl-soċjoloġija, background fl-politika, background fl-ekonomija, background fuq affarijiet speċifiċi bħal breast cancer, per eżempju.
Għax m'għandek speċjalizzazzjoni daqshekk għax issu mhux.
Le, anke ku stess, jiġifieri, I mean, jekk inti ħad tkun economic reporter, tajjeb. Speċifikament fuq l-ekonomija.
Ukoll għandek
għandek bżonn background fis-soċjoloġija, fil-ekonomija, fil-politika, fil-etika, ġifieri fil-komunikazzjoni.
Ta' jien nixtieq meġa punt li għamilt inti għax naħseb huwa serju, inti qed hemm element ta' deception fil-editorial lines tal-gazzetti.
Jiena ninterpretaha li jista' jkun hemm meħed dik.
Ma nafx deception xi tittajt biha għaliex huwa terminu ħafi ħafna, ma nafx forsi tiċċara. Però jien as far as I'm concerned u naqbel ma' Mark li m'hawnx biżejjed udjenza kritika li tista' tanalizza l-medja. Però meta ngħidu editorial line x'inhi, inti għandek kull gazzetta għandha l-editorial tagħha li tippubblika kull ġimgħa, jekk hemm bżonn tirrevedih, jekk hemm bżonn tgħid 10 snin ilu kont żbaljata, jekk hemm bżonn u hemmhekk fejn tiddikjara l-pożizzjoni fuq li xhus tal-ġurnata. Mbagħad l-array li huwa kritiku jrid jara kif dik il-politika li qiegħda tiddikjara l-gazzetta hija riflessa fil-paġni tal-aħbarijiet u fl-opinjonisti. Jiġifieri nitkellem għall-Malta Today, aħna politika editoriali ċarissima favur id-diversità, favur id-drittijiet tal-bniedem u drittijiet tal-immigranti. Issa, dik hija ċara u ħadniha iktar minn darba. Issa, għalhekk irid jgħid, il-mod ta' tudjet iddikjara hekk kif qed tirrapporta li xusta l-immigranti. U naħseb il-test tagħna bħala gazzetta huwa li l-array jgħid eħe hawnhekk hawn konsistenza, qed tieħu din il-linja editorjali għaliex hawn dawn il-fatti li ppreżentat li jistess, nistgħu ma naqblux, jiġifieri hemm arrejja fejn jiktbulna etri lill-editur li ma jaqblux magħna u nippubblikawhomlhom u dik hija naħseb is-saħħa ta' kull medium li jrid ikun rispettabbli. Però ikun hemm linji fejn niġbdu linja, jiġifieri fejn naraw li hemm kien hemm ma ninsewx l-editur tiegħi stess, Xavier Batan, kellu l-bib li nħaraqlu għaliex kien konna ħadna preċiżament dik il-linja. Kien hemm opinjonisti li kellhom daw l-attakki fuqhom u nies li jaħdmu mal-immigranti. Jiġifieri meta tgħid hemm element ta' deception, jien ma narax assolutament. Hemm elementi fej l-udjenza tkun iżjed kritika u aware minnhom. Riferi anki again ikun hemm ċerta interessi li mhumiex dikjarati minn ċerti medja.
Karl Ferro, jina nagħmel l-analiżi kull ġimgħa hawnhekk u meta nifrex il-gazzetti pereżempju, il-written media, il-paper media, għandhom qed jagħtu coverage enormi, pereżempju lil Prim Ministru. U mhux qed ngħid fi żmien tal-elezzjoni, issa jkun li għandhom PRO tajba. Alright, jew PRO office tajjeb. Ma l-fatt huwa li ma ngħidx kull ġimgħa, imma ħafna mill-ġimgħat tara ġifieri jekk tara bħallum, pereżempju, sal-lum qed nirrekordjaw fi seba' ta' frar, aħna jekk tara llum tara ġifieri ritratti tal-Prim Ministru pożizzjonati f'ċerta waqt, tlieta minn erba' gazzetti jagħtu prominent. Jiġifieri jiena ngħid hekk għaliex kien hemm fil-passat akkużi. Per eżempju fil-konfront Times, ta' Standard Publications, li qalu sma' dina torjenta ruħha. Jiena ra deception għaliex.
Ma jista' jkun narax id-deception.
U nikkonkludi li jista' tajtint ma'.
Dal-punt iddefendejtu. F'konferenza li kien hemm tal-ġurnalisti propju fil-Partit Laburista. Aħna rridu noqogħdu attenti, kif tintuża l-kelma indipendenti. Jiġifieri indipendenti ma jfissirx li ma jkollokx opinjoni.
Pożizzjoni, aha, dikin.
U di tintuża kemm fil-konfront ta' organizzazzjonijiet u kemm fil-konfront ta' ġurnalisti. Jien ngħid, ġurnalist bid-definizzjoni klassika Maltija ta' x'inhu indipendenti, jien ngħid ġurnalist indipendenti kieku jien editur fil-newsroom tiegħi ma rridux. Ġurnalist bla opinjoni ma rridux. Issa, naħseb ftit jekk taqra l-editorjali ftit jaqbalek dubju ta' x'inhi l-pożizzjoni editorjali fil-konfront ta' Labour versus Nazzjonalisti ta' Times. Ifisser li l-gazzetta mhijiex indipendenti b'daqs hekk. Le, ma naħsibx. Il-gazzetta mhijiex dipendenti la fuq l-OPM u laqas fuq il-Partit Nazzjonalista u huwa rifless bil-mod kif jiġu trattati ċertu stejjer. Jiġifieri il-maxim li ħafna drabi jintuża illi speċi ta' il-Times ma tikkritikax il-gvern, eccetera, eccetera, ma naħsibx li huwa applikabbli assolutament.
X'erba tajjeb li qed jagħmel ftit eżerċizzju anki statistiku fuq l-ammonti ta' editorjali li favorixxu pożizzjoni oħra. Ma tkun interessanti li qed jara.
Jiena biex nagħlaq inkompli ma' Mark. Naħseb li din ukoll bħall-etika l-kwistjoni ta' indipendenza għaw ħafna misconceptions dwarha. Kif qal Mark, l-indipendenza tfisser illi anki jekk il-gvern jirriklama fil-gazzetta tagħna, aħna jekk għandna storja dwar il-gvern ħa noħorġuha. Anki jekk il-Labour Party qed jirriklama il-kampanja tiegħu fil-gazzetta tagħna, jekk għandna storja fuq il-Labour ħa noħorġuha xorta. U dik hija m'hemmx deception għaliex ir-riklam hija hemm, però anki l-istorja jistgħu jaqrawha l-qareja. Li tista' forsi ssir kritika u hija dibattibbli hija li ċerti gazzetti li huma skjerati anki jekk huma indipendenti ma kważi għandhom tradizzjoni, they do not go all the way u jgħidulek aħna ħanippoġġi hawn dal-partit kif jiġri barra, però dik hija fidej l-editur, jiġifieri hija dibattibbli jekk trid nagħmlu programmi oħra dwarha u ikun topiku ħafna bħalissa fil-kampanja elettorali.
Hemm issues interessanti ħafna jiena nirringrazzja lil Mark Urquhart għal dan il-programm għal darb'oħra nixxin li napprova ndixxu issues ta' kompleksità enormi. Però blingwa fejn faċilment nistgħu nifmuha. Nistedinkom li jekk tixtiequ tkomplu diskussjoni tagħmlu dan fuq l-email campusfm@um.edu.mt. Intant jiena u l-kollega tiegħi t-tekniku Kenneth nawguralkom il-kumplement tal-ġimgħa t-tajba.